Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hei hei, og velkommen til dagens episode av Grøntpodden med Marianne og meg. I dag det jeg som sier hei.
Ja, det liksom første gang I historien, føler jeg. Jeg synes du var kjempeflink mer av det.
Jeg kjenner at jeg rødmer.
Ja, for det liksom, det dere ikke vet, at når man skal liksom si, liksom begynne på noe, det litt sånn forventning til den første hilsen. Det liksom slå an tonen, liksom ikke være sånn supertreig, men heller ikke overenergisk. Jeg synes du klarte det veldig bra, Espen. Helt super.
Fullstendig overtenning, vet du bare.
Har du utslitt, du da?
Ja, nei, nå jeg ferdig. Ja. Velkommen til dagens episode, som da skal handle om tulipaner.
Ja.
Og vi har altså gjort et lite dypdykk i både historie, vi har litt stell og pleie, og vi har egentlig en god del om tulipaner.
Men før vi snakker om dagens tema, Espen, så tenkte jeg, siden vi har fått såpass mange nye lyttere, skulle bare ta en sånn rask introduksjon, heter det vel, av oss selv?
Ja, ja. Ikke sant? Det må vi gjøre.
Ja, jeg heter Marianne, jeg bor på en gård i Sør-Sverige, har gått fra lettstelt byhage til stor ikke lettstelt hage, og har fått masse hjelp av Espen, som jo planteekspert. Og da, utgangspunktet for at vi lagde denne podden, det her vet jo alle gamle lyttere da, men dette her til glede for det nye, så var det det som var utgangspunktet for at vi startet Grønnpodden, var at vi hadde så mange samtaler, og jeg fikk så mye hjelp av Espen, og så fant vi ut at det her var jo egentlig litt ok å dele med andre som også hadde samme spørsmål. Så nå har det gått et år.
Og det jo... Ja, og det har jo gått over all forventning, og det har vært kjempegøy, og vi har jo da fått skrudd sammen en god del episoder som da ligger i et arkiv som går an å lytte tilbake på, for at det jo mye av dette som evigvarende innhold, og grunntanken vår at det skal være tips og råd som gjør det enklere å dyrke for alle som glad i å dyrke og har lyst til å dyrke.
Ja, og så litt mer om deg da. Du jo da... Du har utdannet i plantelære i Danmark, du har blomsterdekoratør, og har hatt egen blomsterbutikk, du har du skriver jo og har egen nettside nå, Skarp I Hagen.
Ja.
Og
skriver blant annet Bonytt, og så skriver vi for Hageliv og Uterom.
Yes.
Så vi har jo da veldig mye spennende oppdrag ved siden av.
Og så har du...
Jeg har drevet med blomster siden jeg var 6 år gammel, da fikk jeg mitt første blomsterbed.
Det synes jeg et litt viktig poeng. Og så har du jo, fisker I hagen, du har dam.
Ja, ja, det har jeg også. Karpedam med da eldstemann som var 21 år I fjor sommer, så han blir 22 år i år. Så det ganske kult.
Du?
En kornkarpe på 22 år I hagen.
Like gammel som min eldste sønn.
Ja, ikke sant?
Fantastisk.
Ja, det veldig, veldig spredt. Han født I Fredrikstad.
Ja, min august født I Oslo, så nå vi litt ute på vidne, men nå vet jeg hvertfall litt mer enn oss.
Og vi skal komme tilbake til mer hagedam litt senere I sesongen,
yes.
det lover vi.
Absolutt. Men du, da ruller vi I gang med et dypdykk inn I tulipanens herlige verden. Yes, Espen, historien om tulipanen. Nå har jeg liksom tatt på meg.
Det ikke noe liten historie dette her, altså.
Nei, og det jeg har så lyst til å lese masse mer, så jeg har prøvd da å ikke ta den helt, altså la den gå ut I det uendelige. Skal vi se da? Jo, altså den begynte jo, tulipanen kom jo opprinnelig fra fjellstrøk I sentralasia, altså sånn alle disse stanlandene, tenker jeg, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, bare hva man sier det. Jeg har kjent at det Uzbekistan, alle disse stanstedene.
Mm.
Og så, jeg tror kinesere og Kina og Mongolia, der tror jeg tulipanløken og tulipanblomsten altså ble kjent før den kom, hva blir det, vestover. Men den kom I hvert fall da til Tyrkia på 1000-tallet, for da ble disse stanlandene, dette området ble da en del av det osmanske riket, og tulipanen ble da sultanens og liksom fiffens favorittblomst, et symbol på velstand.
Mm.
Og så kommer hun da videre til Europa på 1500, utover 1500-tallet. Altså til Norge skal han ha kommet i 1597, ifølge Store Norske Leksikon, det ble veldig populær, men det var jo i Nederland som det her tok helt av, og dit skal den da ha kommet, altså det her litt sånn forskjellig årstall her, men nå følger jeg Amsterdams Tulipanmuseum, og de sier at den kom dit i 1593. Det her var jo da under, altså Nederland var ganske fersk som republikk, og det var deres gullalder. Altså det var liksom rikdom, det var forhandel, det var kunst, alt liksom gikk på skinner. Og da kom tulipanen som løk fra Istanbul, takket være den flamske ambassadøren i Istanbul, og ble da gitt til biologen som heter Charles de Leclus, som da holdt til... litt, men han i hvert fall kom seg da på en eller annen måte til Nederland. Jeg ikke helt sikker, men han var kanskje flamsk, ja. Så han, for det her var litt, det litt mer omfattende der, jeg hopper elegant over alle detaljene der, men han ble på en måte da liksom tulipanens ambassadør i Nederland, da kan du si. Han dyrket, han, hva heter det, videreforedlet, lagde vel nye arter og sånne ting, og så ga han bort løkene sine. Han ville ikke selge dem og sånn. Men det var han jo ganske alene om, for ellers så var det jo, var jo, det her ble jo, gikk jo helt av skaftet, ikke sant? Det her har jo du også skrevet om på Skarpehagen, ikke sant?
At... Men de trodde jo også det var mat, altså det var jo en del der som trodde at det var spiseløk.
Ja, de sier jo det at de første løkene ble jo rett og slett altså, forkastet, det smakte for jævlig, unnskyld, smakte ikke noe godt, og, men så fant de jo da heldigvis ut at nei, disse skulle man bruke som blomster. Så det var bra. Også, og han, han, biologen jeg nevnte, han, hans løk ble jo til og med stjålet, for folk var jo helt spinnvill gærne etter tulipaner. Og det her var jo da utover 1600-tallet, da ble det jo tulipanene en handelsvare, og det...
Ja. Og de brukte jo den å betale for seg, altså en tulipanløk kunne koste jo flere årslønner.
Ja, 50 ganger
en valg. Altså for en løk.
En løk, en enkelt løk, kunne koste 50 ganger årslønnen til en håndverker, eller like mye som et staselig byhus med hage og kanalutsikt og sånne ting. Helt galt.
Tenk på det når vi da driver og kjøper løker i bunter og poser på høsten her nå, og at det koster jo en slikk og ingenting.
Tenkte på det, at det, liksom, det har virkelig gått fra topp til, ikke bunn da, det har blitt mer tilgjengelig, kan vi si.
Det er helt sikkert. Ja,
og i 1637 så toppet denne tulipanmanien, som det er kjent som, toppet det seg, og da sprakk bobla. Og som du har skrevet, jeg siterer fra Skarpehagen, dette var starten på det første store krakket, finanskrakket, og regnes som den første spekulative finansboblen. Og, og etterpå så kunne man kjøpe tulipanløkken for veldig mye mindre penger.
Du fikk kastet de etter deg. Men det er jo ganske, jeg synes jo det er ganske fantastisk at en løk, altså en planteløk kan ha en så stor verdi, og at man da oppkonstruerer dette her til å bli noe så stort, at det kan velte en hel økonomi, altså jeg synes det er helt galskap.
Ja.
Men man bruker jo faktisk tulipanmani som et begrep også i dag. For at det er jo noe som har vært med da med dette med finanskriser og finansbobler, som man da kan spore tilbake til den gangen, at det er da liksom første, i nyere eller i moderne tid, så er det den første finanskrisen.
Mm.
Så spennende. Kjempeinteressant. Ja.
Og så har jeg litt fun facts, hvis vi har tid til det, Espen. Nå må du se på tiden da.
Ja.
For vi skal jo snakke om litt annet også, så det er ikke det, men ja, hvis vi har tid så tar vi med det. Og det er det at det, og så var det liksom to forskjellige forklaringer på hvorfor det heter tulipan. Det mest sannsynlige, som er mer sånn generell, er det at den ble oppkalt etter, altså av ottomanene selv da, av turban, fordi at den ligner i formen, den samme runde formen. Men så en litt morsommere er jo at det da skulle vært en europeer som da hadde besøkt en sånn åker med tulipaner, og så hadde han pekt utover åkeren og spurt hva de het, og så trodde disse bønnene med turbaner at han pekte på hodene deres, og da sa tyrkiske ordet for turban. Og da ble det, og så skrev denne europæeren ned det, og så ble det litt feil. Fordi tyrkerne selv kaller visst nok tulipan for lale, som er navnet som kom med blomsten fra Persia. Og det betyr da Guds blomst. Det er kjempefint da.
Mm. Ja, det er jo ja. Det. Det er jo også utrolig morsomt med en blomst som har så lang historie og så mye. Nå er det en stund siden vi har hatt med en del av denne historikken på episodene våre, men dette her er jo kjempegøy. Mm. Det er jo, og jeg tror det er mange som ikke vet om det, så det, jeg håper at dere liker den historieleksjonen her.
Ja. Ja, jeg håper det. Hvis ikke så får det bare sånn spole raskt over. Men en ting til, jeg skal, det er absolutt siste jeg skal si, før vi er, ja, når jeg, da, historietimen er snart over. Men ifølge da Tulipanmuseet i Amsterdam, så er den mest kjente tulipanen gjennom historien er den røde og hvitstripede Semper Augustus. Det var den som ble solgt for mer enn et hus.
Tenk på det.
Mm. Tenk på det.
Øye meg. Mm. Ja, ja. Nei, det er ganske fascinerende, men det som også er veldig spennende, det er jo det at tulipanene, det er jo det vi forbinder med Nederland. Mm. Og i dag også, så er det jo svære åkere med tulipanløk og dyrking, og det, jeg har jo sett de kjører over med skurtreskere bare for å kappe huet, eller blomstene av de. Mm. Innimellom, og det er jo rett og slett for at de skal bygge opp løken enda større, slik at de ikke skal bruke krefter på blomstring, og at de da kutter av blomstene, sånn at de da de skal bare jobbe med å fylle løken med all næring og krefter som man da kan få samlet ned i løken, før den da dras opp og selges i poser som vi kjøper.
Ja, ja det, jeg tror vi, det, akkurat det her har du nevnt en gang før, og jeg kjenner at det gjør like vondt denne gangen her når du forteller om det, men jeg forstår jo poenget da. Men er det ikke sånn at de tulipanene vi kjøper som bukettblomster i Norge i dag, de er sannsynligvis dyrka her til land, så er det ikke det? Er det ikke det big business i Norge?
Jo, men det er de. Mm-hmm. Jo, det er kjempe. Og det er jo det, de aller fleste, altså det er jo to ting av dette her. De aller fleste tulipanene som vi kjøper i Norge, de er dyrka i Norge av norske produsenter. Og det synes jeg er veldig kult, for det er jo da en stor industri rundt det å dyrke tulipaner i Norge, hvor man da får kortreiste tulipaner. Og de siste tallene jeg har lest, så er det altså 400 000 tulipaner som høstes hver dag i sesongen.
Og sesongen, altså, den går fra...
Seriøst, mange.
Ja, det...
det er jo fra november til april.
Ja.
Så i løpet av den perioden så produseres det 80 millioner tulipaner.
I Norge.
Altså, vi tuller ikke. Dette her er, dette er seriøst mye. Og det som er da, det er at da setter man da løk, og så dyrker man da fram i drivhus under da gode forhold, og så klipper man ned, eller skjærer ned de tulipanene, og så pakker de bunt og selger de ut til butikkene.
Mm.
Og det er jo enkelte steder man kan få kjøpt da dette som kalles for franske tulipaner. Ofte så er de med løken stående på, og så kan man da kjøpe de lange, høye, de er litt kraftigere i stilken, og de er lengre, de er større, og så har de da en det virker som de har litt sånn tykkere cellevegger, for at de er hardere enn de vanlige tulipanene.
Lekkert.
Og de står ofte litt lengre, og de slynger seg opp og ut av vasene, og det, altså, det er så flott.
Men hvordan setter du dem ned i, hva gjør du med dem når de kommer hjem da? Nei, det kan vi snakke om etterpå, kanskje?
Ja, det kan vi gjøre, ja. Du kutter av løken.
Du gjør det, ja. Jeg synes om, ja. Mm, ok, takk.
Ja. Ja. Men vi skal komme tilbake til en stel og pleie av buketten etterpå. Det skal vi gjøre.
TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
Og søvebønder.
Og kiropraktere.
Og maskinutleiere.
Og advokater.
Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
Og regnskapsførere, selvfølgelig.
Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
Og selvfølgelig elektriker.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
Du, Espen, da vil jeg gjerne vite litt om typer og varianter, for det finnes jo mye mer enn det som man altså, ser i butikken. Og selv om det er jo blitt mer nå enn det det var før, så er det jo enda mer valgmuligheter der ute.
Ja, og det er en av de tingene som de dyrker fram, blant annet fra Holland. det jo da alle de ulike sortene og variantene som vi da kan få kjøpt, både i avskårene, men også i løk på høsten. Og det jo helt rått hvor mange typer det og hvor mye nye sorter og varianter som kommer opp. Mm. Det egentlig en kontinuerlig jobb hvor disse her tulipanforedlerne driver og krysser fram og ordner og styrer, så det jo kjempespennende. Men det som vi har, det jo da de vanlige tulipanene som vi da kjenner, som gul og rød og rosa og svarte og vet ikke hva, og helt litt sånn runde i formen, litt sånn avlangt runde som et egg.
Mm.
Og det jo den mest vanlige tulipanfasongen. Og så har du også de der som sånn liljeforma. Og de jo litt sånn...
Ja, de fine.
Det hjelper jo ikke når jeg sitter her og
viser med fingrene. Hjelper meg veldig. Tusen takk.
De som da litt tjukkere nede, og så går de opp, og så svinger de litt inn, og så får de en sånn vire tut oppe. Og det jo den som ofte kalles også da tulipanfasongen, når vi da har vinglass, eller da drammeglass, eller sånne ting, så har du jo glass med tulipanfasong.
Akkurat det jeg tenkte på.
Og da har du jo litt sånn rundere nede, og så har du den svingen inn, og så har du litt vire oppe. Og det jo da, enkelt av tulipanene har jo den der fine, elegante, litt spissere formen som da går ut i toppen. Og så har vi jo da papegøyetulipanene. Ah, de må vi jo ikke glemme, for det jo kjempefavoritt. Rufsete, frynsete blader som litt vridd og ofte litt sånne gøye
litt mer sånn dramatisk, liksom. Jeg synes det blir liksom, for tulipanen sånn som jeg ser den for meg sånn generell, tulipan jo veldig, jeg vet ikke, liksom litt sånn sporty. Altså, den litt sånn enkel og grei, og her jeg, og jeg fine farger, og litt crunchy og herlig. Mens den papegøye, da blir det litt mer sånn, jeg litt mystisk, og jeg litt vanskelig.
Og da når du får den der Black Parrot, som den svarte papegøye-tulipanen,
den lekkere.
Så skinner den kjempefin. Så det jo da noen av de tulipanene som da får den der dramatiske formen, og fasongen og fargen, og disse der svarte, rene, altså runde tulipanene også er kjempelekkere. Så da har man jo da papegøyetulipaner, vi har de vanlige tulipanene, vi har de med tulipanfasong, og så har vi jo alle disse fylte, som tette nesten som pioner, og da blir det helt fylte, sånn som denne som heter Ice Crystal, som den helt kulerund i starten, og så åpner den seg opp litt flatere i fasongen, med sånn frynset opp på toppen.
Ja, det så fint med de frynsene.
Det er så mye pent. Så, og så det jo en av de som jeg har ikke helt tent på den, og jeg har ikke prøvd den. Det den som heter Ice Cream. Men den veldig gøy. Den ser ut som en iskrem, så først så har den da et ganske definert rosa-rødt felt nede, og så har du da bladene som tyter opp i midten som en sånn hvit kule på toppen.
Ja.
Kjempegøy.
Ja, den er gøy. Den går under kategorien gøy. Ja.
Ja. så den, jeg har ikke prøvd den selv, men jeg må jo si at jeg litt fristet til å prøve den.
Fikk litt lyst til å prøve, for den ganske sær.
Ja, veldig. Så både i farve og litt sånn der fasongmessig, så den helt annerledes.
Morsom.
Men så har vi da en helt annen gruppe med tulipaner, som viltulipanene.
Ja.
Og det jo en som jeg kjempeglad i.
Ja, de vakre, det.
Og da har vi da turkestanika, vi har sylvestris,
som jeg tror jeg har i hagen.
Ja, ikke sant? Og den sprer seg, rundt og gjør ting på egen hånd.
Mm.
Og så har vi da tarda, som den enda litt mindre, som hvit og gul. Kjempefin.
Mm.
Så, og disse viltulipanene, de sprer seg jo da med løker og utløpere på løkene, og så det deling av løkene, og så sprer den seg med frø.
Ja.
De fleste av de har jo også da frø som da detter ned, og så titter de opp rundt i grupper rundt denne morplanta.
Men hvorfor kalles det viltulipan? For vi kan jo kjøpe dem også. Er det fordi at de opprinner
Ja, ikke sant? For at dette her opprinnelige tulipaner som kommer fra gammelt da.
Mm.
Og de har ikke vært krysset fram på samme måte som disse her nye tulipanene som vi får.
Mm.
For at dette her da de opprinnelige gamle tulipanene som da som ville.
Ja, det som litt mer spinkle og forfina. De nydelige.
Og de jo ikke så dominerende i et bed, og de kan gjerne spre seg i plen og utover, og det jo en veldig fint å ha dette her også i skogområdet, for tulipaner, de som da har et lite skogområde i hagen, eller en sånn woodland-hage, så det kjempefint, fordi disse vanlige tulipanene, de liker mer sol og liker, altså mer solrik plassering, mens en del av vildtulipanene kan godt klare seg i halvskygge.
Ja, det er jo der de står hjemme hos oss, så er det jo i den lille skogholtet.
Ja, ikke sant? Mm-hmm. Og da veldrenert jord, gjelder jo for alle tulipaner, veldrenert jord, sånn at det ikke blir liggende is og snø og mye fukt rundt løkene, når det da både er vinter, men også på sommeren, at ikke det blir stående i denne soggy jorda, det liker de ikke.
Nei.
For da rotner jo løken. Ja. Og så er det en ting til med vildtulipanen, at den vokser jo også en del steder i Norge vilt langs med kysten, fordi det var en ballastplante.
Ja, det må du forklare mer. Så, spennende.
Ja, det er en del, altså, det er en del planter langs med kysten. Dette har jeg lyst til å ta som en avlegger også.
Ja, det fikk jeg
også
lyst til.
Vi kjetter inn på, men ballastplantene kommer helt tilbake fra seilskutetiden, og da handler det om at når da varer blir kjørt fra Norge ned til Europa, så var jo båtene fulle.
Mm.
Men fordi at båtene, de der seilskutene, de var jo veldig ustabile i vannet hvis ikke de hadde da tyngden med seg. Så derfor så fylte de opp i Sydeuropa, så fylte de opp med jord og stein og masse, som de da fylte opp i bunnen av båten, slik at båten hadde tyngden når den skulle seile opp til Norge igjen for å hente nye produkter. Hvis ikke det var varer i Sydeuropa som skulle opp til Norge.
Mm.
Så i en del tilfeller så ble det da fylt opp med jordmasser som da ble dumpet på land i Norge. Snakk om miljøsvineri altså. Det jo, i dag så hadde jo ikke det gått
inn. Nei, det er det jeg som tenker på.
Du kunne ikke lov å ta inn en potteplant en gang. Og så dumpet de da all denne jorda på land langs med kysten. Og i den jorda så var det en del, det var frø, det var løker, det var masse forskjellig plantemateriale. Og det er de ballastplantene som vi nå kan snakke om.
Ja.
Og så har de etablert seg gjennom da hundrevis av år, så har de etablert seg langs med kysten, og da er de blitt en naturlig del av floraen langs med kysten.
Mm-hmm.
Så vildtulipan er en av de ballastplantene som da er langs med kysten. Og i Arendal så mener jeg det er kommuneblomsten, hvis jeg ikke husker feil.
Så hyggelig, ja. Er det lov å synes at det var litt hurra for ballastjord og planter og sånn? Altså jeg håper,
ja.
Sikkert noen av disse har blitt invasive og forferdelige, men altså, tanken er jo ganske herlig da.
Ja. Så der har vi spredd store lass med jord med frø og plantedeler, så det, ja.
Ja.
Det er litt morsomt, men det er i hvert fall da opprinnelsen til de ville vildtulipanene som løper rundt på egen hånd langs med kysten her i Norge.
Ja.
Men de er ganske robuste og hardføre, så de klarer seg også i en del områder veldig fint.
De er kjempefine. Er det lov liksom å knabbe med seg en vildtulipan, eller er det beskyttet? Eller nei, det vet vi kanskje ingenting om.
Det vet vi ikke, nei. Det vet jeg ikke. Og man skal jo helst ikke grave opp ting i naturen og flytte for mye på det, men jeg vet ikke.
Nei.
Det må man nesten sjekke opp.
Undersøk det, folkens, hvis dere har en vildtulipan stamme. Jeg vet ikke hva det heter.
Men det er uansett lov å ta frø. Hvis man da finner noen som har satt frø, så ta med frøene hjem og så drysser rundt i hagen hvis man vil ha det inn der.
Ja, men det var en fin løsning. Supert. Du?
Og blant vildtulipanen så er det også en til, jeg må nevne en til, og det er en som heter Clusiana.
Oh, Gud.
Kjempefin.
Nå må jeg søke her.
Tulipa Clusiana, nydelig. Og den er også sånn anbefaler å se på den altså. Den kan plantes til høsten, for da får man kjøpt den som en del av disse høstløkene.
Den kalles italiensk tulipa. Oi.
Veldig elegant, veldig pen, nydelig i rødt og hvitt nesten. Lys rødfarve og hvitt.
Og så lange, slanke stengler, og den var veldig fin.
Ja. Lekker. Ja, den er kjempefin.
Det var ikke så veldig sporty spice, altså. Den var veldig elegant. Her er det ballerina.
Og ballerina er også en veldig fin tulipan. Det er en tulipan med denne tulipanfasongen, som da er i en intens oransjefarve. Også kjempefin.
Ja.
Så tulipa ballerina. Kjempefin. Ja. Nei, det er så mye fine tulipaner, så det er, man kan jo bare gå helt amok når høsten kommer med disse løkekatalogene, ikke frøkatalogene.
Åh, ja, den var så fin. Unnskyld, nå ble jeg veldig stille fordi at jeg søkte. Den var lekker, fy fader. Oi, nydelig.
Så det er veldig mye fine, men jeg ble også veldig betatt av en papegøyetulipan i fjor, som jeg plantet høsten før, som heter Green Wave, og den skal vi legge ut bilder av, for den har jeg et veldig fint bilde av etter fjorårets sesong. Og den er virkelig flott. Det som også er med noen av de tulipanene er at de har lang holdbarhet. Og det nok en av de som har hatt lengst holdbarhet som jeg kjenner til, og den sto altså i 4 uker i blomsterbeddet, og da var det ganske varmt, for da var vi litt ute i mai, hvor det begynte å komme ordentlig god varme.
Ja, det var nydelig. Den da sånn, ja, den er sånn litt lysegrønn, og deilig lys, altså litt varierende hvor rosa er.
Rosa sjateringer, ja, så det rosa og limegrønne sjateringer i den, og så det papegøye som da har disse vridde, litt sånn der, ja.
Den var veldig vakker. Jeg forstår at du har tatt masse bilder av den. Det vil jeg ha gjort. Men blir du noen gang fristet til, altså... Bør man egentlig sette så mange løk at man med god samvittighet kan lage seg noen herlige buketter, og fortsatt at det ser rikelig ut ute? Er ikke det konklusjonen litt nå, uten at vi egentlig har snakket så mye om det, men jeg satt og tenkte på det, for jeg har alltid lyst til å ta dem inn, og så, samtidig så har jeg lyst til at de skal stå i hagen.
Ja, helt enig. Og ja, det bare et stort rungende ja. For at det, altså, hvis man har mulighet til å plante mye, så plant mye. Og det er jo da en del av disse rundene sent på høsten, sånn som i år, så hadde vi en veldig, eller i fjor, så hadde vi en veldig fin mild høst, og det betyr at vi kunne plante det ganske sent. Og det jo da en god del som går ut på salg. Så, og da det bare å fylle på. Kjør på. Plantet vel totalt sett rundt 1500 løk her i fjor som.
Jeg husker du holdt på.
Så de siste rundene så tror jeg, så begynte jeg å skulle grave seg, og filleren så kom jeg ned der hvor jeg hadde, og da hadde jeg glemt at jeg hadde plantet. Så jeg tror det dyttet ned i løk i alle bedd og sprekker og åpninger her i denne hagen, så jeg så spent på våren.
Ja, det kommer til å bli praktfullt. Kjør så ærlig.
Men jo, men det å ta inn, plant gjerne sånn at det mulig å ta inn, og hvis det dårlig vær ute, selvfølgelig så må man bare ta det inn, så man får nyte det, altså nyte blomstringen inn i stedet for.
Godt poeng.
Og veldig ofte så synes jeg at de vi dyrker selv har en litt bedre holdbarhet enn de vi kjøper i butikk. Kanskje fordi at de har utviklet seg litt langsommere og vært litt grann mer... altså vært utsatt for litt mer vær og vind enn de som dyrket i drivhus.
Ja. Litt røffere typer, ja. Jeg tenkte på det der med, når, altså, det jo noen som, nå jeg da på at det ferdig blomstret i hagen. Noen tar opp, Monty Don tar jo opp alle løkene. Jeg gjør ikke det. Hvem har rett?
Ikke heller. Men det jo ikke noe fasit på det. Men jeg tenker, dette tror jeg vi har snakket om en gang før
ja,
også.
Jeg tror også det.
Men jeg tenker at det så naturlig som mulig, så det ikke noe vits i, og, altså hvis ikke de står i veien, og det jo derfor veldig mange tar de opp, fordi at man skal jo la da bladverket og stilk og sånne ting stå på etterpå. Det lurt å knipe av fruktkapselen, hvis ikke man skal da la den få frø seg, for at da slipper du å bruke krefter på å produsere frø. Så bare knipe av der hvor blomsten satt når den vissen, hvis ikke du ønsker å ha frøsetting. Og så skal da bladen og stilken få lov å stå så lenge som mulig for å samle næring til løken, sånn at den kan blomstre igjen neste år. Så jeg har jo et sted i hagen hvor jeg har noen papegøyetulipaner og altså noen sorte papegøye og noen røde, veldig sånne elegante. Og de står med god drenering, solrik, brukbart næringsrik jord. Og de har stått der i 10 år og fortsetter å komme igjen like mange, like fine og like kraftige og gode hvert år. Men jeg lar alltid bladverket stå igjen.
Ja.
For at de skal få hente tilbake bladverket. Og da er det andre ting som vokser opp rundt dem som dekker til det bladverket, så ikke det ser stygt ut.
Og bladverket er jo bare litt... fint. Altså jeg tenker det er jo en del av sesongene og naturens gang, at, sånn at det her skjer, at det står igjen litt, og så kanskje de visner litt etter hvert, og da kan man jo ta de bort, kan man ikke det? Hvis når de er visne, da er det jo ikke grønn lenger.
Når de visner, så klipper man de bort, så da er det jo ikke, og bare pass på å ikke dra opp for tidlig, for at da kan du ødelegge løken. Men når det helt gult, så vil det jo da bare løsne litt, eller så bare klipper man det av nederst. Da vil det ha gjort nytta si med å hente inn næring til løken. Og det gjelder jo alle løkblomster som vi har snakket om flere ganger nå.
Ja.
At la bladene få lov å gjøre jobben sin, hente næring tilbake til løken.
Men henter de det også gjennom stilken, siden den skulle få stå?
Ja, men stilken må få stå, for der bladene sitter fast i stilken, tenker jeg.
Ja, sånn ja. Men man kan kanskje...
Så man kan jo klippe ned den øverste pinnen hvis man vil det, men alt annet må jo få stå.
Ja.
Det jo... Så det henger jo sammen. Det blir jo annerledes med påskeliljer og sånne ting, for da kommer jo bladene helt nedefra, ikke sant? Og da vil jo da bladene stå, eller ligge litt sånn, ja, det blir jo ikke veldig pent, men derfor er det viktig å ha ting som vokser opp rundt.
Ja. Det tipset. Så... Nei, for da tenkte jeg litt på amaryllisene mine som blomstret først etter jul, og blomstrer nå.
Ja, sånn, ja. Så der, og der, jo, men der også, ja. La stilken stå. Ja, ja, ja. Ja. Nei, på amaryllis, så ville jeg gjort det.
Ja.
Fordi den så full av krefter, at det der mye som skal da visne ned, og da når stilken blir gulere og gulere, og når den helt tørr, så kan man ta den av.
Greit, da vet jeg hva jeg skal gjøre med den. Så... Den står nå der og skiller.
Ja.
Nei, det ikke direkte det ikke pent. Nei, det ikke det. Men Nei. Jeg tenker, jeg prøver å være litt filosofisk på det, at det en del av naturen. Så, ja.
Det en del av naturen, og det det en kjempegod tanke. Mm.
Men du, så, nå var det et sidespor, det tok jeg, det var min skyld, men når man da har plantet så mange tulipanløk at man kan plukke det inn og lage det til en herlig liten bukett, hvordan skal jeg best ta vare på dem?
Jo, det jo egentlig veldig enkelt og greit. Det å bruke ren kniv, kutte av tvers over på stilken, ikke skråsnitte på tulipaner, for de så saftige, så de klarer å trekke opp vannet likevel. Skjære rett over, og så få de rett i kaldt vann.
Mm.
Og bruk gjerne litt lite vann i vasen, så heller etterfylle.
Hvorfor skal man ha lite vann?
Jo, fordi jeg bruker begge deler, jeg ser ikke så veldig stor forskjell, men det sies at det skal ha lite vann i vasen for at ikke de skal strekke seg så mye. Ja. Men jeg tenker at de drikker jo det de skal uansett. Fordelen med lite vann at du da slipper å få vann for langt opp på stilkene og unngår da litt råte.
Ja, godt poeng.
Det veldig fort at plantene kan begynne å råtne hvis de får høyt, altså hvis de har vann langt opp på stilken.
Mm.
Så det tror jeg er litt av grunnen der. Og så sett de gjerne kaldt om natta. Sett i kjøleskapet hvis du har plass, eller da i en kjølig bod, eller hvis det frostfritt ute, så kan man sette de ut om natta.
Ja.
For da holder de mye, mye lenger.
Så bytter man vann ofte, skal man snitte de senere, det noen sånne ting?
Man kan bytte vann på de hver tredje dag, lurt, og så kan man da snitte de opp på nytt igjen. Når du da ser at de strekker seg og får helt feil fasong, så kan du bare snitte de på nytt, og da kutter du av lett. Rett over stilken igjen, og så da bare litt sånn at de passer til vasen.
Mm.
Det litt avhengig av hvor mye tulipaner du har også, for har du en svær bunt, så det fint med en stor vid vase, sånn at du da virkelig kan fylle den, at den litt raus. Men sånn som tulipaner vi har ute og dyrker selv, de blir ofte litt høyere og slankere enn de vi kjøper, og derfor så kan de fint stå liksom 2-3 i en litt smalere vase også.
Ja.
Så
det morsomt.
Kanskje litt forskjellige høyder, ja. Det litt sånn gøy.
Fint hvordan man kan få helt forskjellige uttrykk med altså, hvordan man presenterer tulipanene, da. Og også det at det så stort spenn i hvordan de ser ut, fra de der litt sånn friske som vi snakket opp til det mer dramatiske og elegante.
Mm.
Jeg synes også det så fint. Jeg synes tulipaner ofte eldes veldig elegant. Jeg synes jo noen ganger, jeg synes noe av det vakreste sånn når de henger der sånn og litt sånn, ja, nesten på tippen.
Rett før de mister bladene, eller rett før bladene detter av, så kan de nesten være det fineste.
Ja.
Og da henger de litt ut og gjør litt som de selv vil, og de henger litt på kryss og tvers og sånn. Og da de fine, altså.
Ja. Ja, vi forstår vel egentlig hvorfor nederlenderne ble helt gærne, gjør vi ikke det?
Jo. Men jeg tror ikke jeg hadde byttet bort huset mitt for en tulipanløk. Det tror jeg ikke.
Da forlater vi tulipanenes forjettede land. Jeg vet ikke om det heter.
For denne gang,
jeg vet ikke.
For å si det sånn, vi skal fôre med mer tulipaner etter hvert som det tyter opp i hagen, så ja da, det kommer mer.
Ja, jeg helt enig. Jeg vet ikke om det var siste gang vi snakket om tulipaner, for å si det sånn. Men vi skal i hvert fall over til ukas plante.
Ja.
Og den heter Phlebodium aureum.
Ja. Og det en veldig gøy all sak. Og jeg tipper at mange kjenner den igjen, og den blir også kalt for blåstjerne.
Mm.
Det en bregne som ganske så vanlig å få kjøpt som grønnplante i egentlig overalt. Altså jeg har sett den i nesten alle plantebutikker og rundt omkring, og den liksom blåaktig i bladene, og så litt sånn harde blader. Men det en bregne som da vokser et enkelt blad opp fra en sånn krypende hårete stilk, og så får den da den der blågrå farven som kjempefin.
Mm.
Jeg synes jeg den litt vrien å få til, fordi jeg synes spesielt på vinteren med lite lys og tørr luft og sånne ting, så, og den der varme innelufta vår, så synes jeg ofte at den mister litt blader. Men jeg har prøvd den ute i vinterhagen, og da står den utendørs på sommeren, og i skygge, og den blir altså så fin. Mm. Den blir kjempefin, og den blir så kraftig, og den har masse blader, og den virkelig tar seg opp. Og de siste par årene så har jeg latt den stå igjen ute i vinterhagen, sånn at den får en overvintring på mellom 5 og 10 grader, og da blir jo luftfuktigheten naturlig nok litt høyere. Og da mister den nesten ikke et eneste blad.
Koser seg da, tenker jeg.
Så den liker en litt kjøligere overvintring, og da kan den også få lov å bli relativt tørr før du vanner den.
Ja.
Så Plebodium aureum, eller da blåstjerne som den heter. Så det er en grønnplante som er veldig vanlig å få tak i, og kan absolutt anbefales. Og de bladene er også kjempefine. Hvis man da har lyst til å fylle inn i en bukett eller noe sånt, så kan man bare klippe av og så sette i bukett.
Det er en god idé. Ja, det er kjempefine blader. Den er veldig spesiell, vil jeg si.
Veldig.
Tenker jo at den der kommer jeg til å...
Rotete.
Ja, litt rotet. Ja, den er litt så rotet, den er litt sånn vill. Jeg tenker jo at den der kommer jeg til å ta knekken på, jeg vet ikke hvorfor, jeg har aldri hatt den, men det var et godt tips å prøve den ute.
Så prøv den ute på sommeren, og så husk da å sette den i skyggen, for at dette her er en skyggeplante som liker halvskygge eller skygge ute, for at inne, om man da står i vinduet med litt grann sol, så er det mye mindre sterk sol enn for eksempel ute. Ute i solsteiken er jo steintøft for en del planter.
Smart.
Så den kan virkelig anbefales.
Ja, takk. Ukens spørsmål. Skal vi se? Altså, jo, det er jeg som lurer på. Fordi at noen ganger så drypper det jo vann av bladene på grønne planter. Mm. Og spørsmålet, er det farlig? Er det liksom et tegn på sykdom? Hva skjer?
Ja, og det er jo mange som har lurt på det egentlig, og det er jo et spørsmål som stadig dukker opp, så det er kjempefint å få det. Og det er i utgangspunktet ikke noe farlig. Det er noe som heter gutasjon. Og gutasjon er at det er et overtrykk inni planta. Dette her skjer jo ofte etter at man har vannet de, og Monstera er en plante som ofte drypper litt av, og det er jo en del av disse her... anturiumene, disse her flamingoblomstene, noen av de gjør det, og det er en del sånne grønnplanter som har da dette med drypping fra bladspisser eller kantene på bladene. Og det handler egentlig om at de da blir vannet opp, trekker opp vann, og så blir det et overtrykk inni planta, slik at noe av vannet pipler ut gjennom porene. Og jeg har en kolokasia, en stor sånn elefantøre som står ute om sommeren, og den drypper så mye på sensommeren, at det da blir dammer under planta. Og da blir det da liggende en liten vanndam under hver bladspiss, for at det har dryppet så mye i løpet av natta.
Men det er ikke tegn på at man vanner for mye eller sånt, det er bare at det er noe man gjør.
Det er, ja, og jeg tenker at det er et sunnhetstegn, for at det betyr jo også at det er god sirkulasjon i planta, og at den da har det den trenger. Det vi da kan oppleve der, altså hvis det er lavtrykk og høytrykk, så kan det påvirke været da, med lav og høytrykk, kan påvirke denne gutasjonen også. At man da får et lavtrykk eller høytrykk, men som da er opp mot dette trykket som er inne i planten. For du vet, alle plantene har jo et overtrykk inni seg, for det er jo litt av den der mekanismen som vi har snakket om, hvordan vannet blir trukket opp fra røttene og opp i bladmassen, er jo det at når det er et undertrykk i planta, så vil vannet trekkes opp, og det er jo da alt det vannet som fordamper fra bladene, eller drypper ut, eller da transpirerer fra bladene, det gjør at det blir et undertrykk som da trekker vannet opp fra røttene, og så får du denne sirkulasjonen inni planta som er nyttig og kjekk.
Det er helt fantastisk.
Naturen er fantastisk.
Ja, jeg er helt fascinert, jeg. De står der og er så uskyldig og stille, liksom, og så har de alt det som foregår i dem.
Ja, det er helt rått. Mm. Og i det så er jo da fotosyntesen og klorofyll og alt dette her som da er en del av denne prosessen. Og så transporterer den da sukkerstoff ned til røttene og til da ny tilvekst i planta. Så kjempespennende.
Går det an å ta en hel episode om det her? Altså er det plantelære? Jeg vet ikke hva vi skal kalle det for noe. Plantens fysikk? Ja, nei.
Plantefysiologi.
Fysiologi, ja.
Og det er jo hvordan, og det er jo, ja, det kan jo bli litt nerdete å gå helt ned på cellenivå, men det er jo liksom hvordan da plantene er bygd opp, og hvordan da bladene er bygd opp. med da disse, ja, disse spalteåpningene og celleveggene og sånne ting. Så det er faktisk en veldig spennende tematikk å gå inn på.
Ja, jeg synes det har vært veldig gøy, ja. Vi får tenke litt på det. Og så får jo hele dere si fra hvis dere enige at det kunne vært en morsom nerdeepisode en gang i fremtiden. Men Espen, hva gjør du nå?
Hva gjør jeg nå?
Ingenting.
Nei, nå gjør jeg litt av hvert. Jeg driver jo på med mine stiklingsprosjekter og frøprosjekter og sånne ting. Men nå så har endelig blodbegeret mitt begynt å spire. Så nå er det begynt å bli sånne fine småplanter som jeg nå straks skal prikle om. Så jeg driver og potter og planter og prikler og leker med lys. For at dette med plantelys er jo veldig gøy å se hvordan altså, hva er det som skjer med plantelyset, og hvordan da plantene utvikler seg med litt grann tilleggslys. Så nå er det prikling og potting og mer frø som skal i jorda. Så det er liksom full dyrking nede i laboratoriet mitt.
Du er i gang, eller godt i gang.
Jeg er i gang. Ja. Men du da, Marianne?
Jo, altså jeg, det her må jeg bare snakke om. Mine kjempebena frø har begynt å spire. Det er helt fantastisk. Ja. Og jeg føler meg på en måte litt snytt for en stratifisering, for jeg trodde jeg skulle ha det med kjøleskapet. Så jeg hadde liksom tenkt at det her kom til å ta mye lengre tid, så nå ble jeg litt sånn stresset av hva skal jeg gjøre nå, Espen?
Så bra. Men det er jo kjempebra, for at da har du jo hatt gode forhold for det, og betingelsene har ligget til rett for å spiring, og ingenting er bedre enn det.
Neida.
Så,
men hva skal jeg gjøre?
Ja, hva gjør man? Det som er lurt med kjempeverbena på lik linje med blodbeger, er å la de få stå til de har utviklet seg litt lenger,
ja.
Og så prikle de om. Fordi de er så små og vanskelig å håndtere, at det er lurt å la de få lov å utvikle seg, sånn at de får, kanskje, ja, si at de får 1-2 gode bladpar med da ordentlige blader og ikke frøblader, som er de første, men at man da lar de få lov å utvikle seg litt, og så vanne den veldig godt, og så prikle den om i hver sine små potter, så at du får en plante i hver. Og da er det veldig viktig å ikke klemme på stilken på de stiklingene, men å ta heller i et av bladene. For hvis du ødelegger, det er veldig fort at vi ødelegger stilken, hvis du tar på stilken, ja. Da stopper vi jo all nærings- og vanntilgang til plantetoppen. Så hvis vi tar et blad, så er ikke det så farlig, for at da kan det bladet visne, og så vil planta likevel klare seg greit. Så det, og så setter de under lys, eller gir det så mye lys som mulig, og så litt kjøligere, gjerne på sånn 15-16 grader, for da trenger man litt mindre lys for at de skal utvikle seg godt.
Ok. Men enn så lenge så skal jeg la dem stå der de står, i vindueskarmen, under plast, og så er det i den litt kjølige TV-stua, men det er en radiator under der. Så ja, da bare la jeg den stå der for enn så lenge.
Hvis det går fint nå, så vær litt oppspå det, men bare følg med på veksten. Hvis du ser at de strekker seg litt langt, så ta de bort fra der hvor varmeovnen er,
ja.
så ikke de får for mye varme. Og så kan du begynne å ta av plasten litt og litt, sånn at du vender dem til den der vanlige innelufta.
Ja.
For hvis det er plast på for lenge etter at de har begynt å spire, så kan det hende at det oppstår råte. Hvis plasten kommer bort i bladene eller sånne ting, at det da blir for fuktig for dem.
Ja, nå må jeg gå og sjekke det.
Men da må du bare passe på at du vanner litt oftere, for at du vet, vannet de vil jo da fordampe litt fortere, sånn at du da passer på det.
Supert.
Så gøy, dette gleder jeg meg til fortsettelsen.
Jeg er så stolt og litt i sjokk.
Ja, det skjønner jeg godt. Kjempegøy.
Ja, Espen, hva skal vi snakke om neste gang?
Ja, neste gang så skal vi ha jord og vann inne. Da er det søling og grising og... Nei, det skal vi ikke. Vi skal snakke litt om jord og åndpotting av inneplantene våre. Og så skal vi snakke om litt om vanning.
Ja.
Vanning inne og jord og åndpotting inne.
Praktisk episode.
Det er jo... Ja, det er veldig praktisk, så det blir ikke så mye historikk der. Det gjør det ikke. Men det blir mer sånne praktiske tips på hvordan vi gjør når vi skal potte om, og ja, hvordan vanner vi? Hva bør vi tenke på med vanning av plantene?
Veldig bra.
Det tror jeg kan bli litt dårlig, for at nå er det jo straks tid for ompotting og sånne ting, for å stelle pent med de inneplantene våre.
Nei, jeg kjenner at det her har jeg mye spørsmål på lur, og jeg tror også, vi har jo fått litt spørsmål om det allerede, så jeg tror vi kan få til en matnyttig episode.
Jeg tror også det, så jeg gleder meg veldig allerede.
Så bra. skal vi si takk for oss da.
Ja, men det skal vi gjøre. Tusen takk for i dag, og takk for at dere hørte på. Mm. Og gleder oss til å høres igjen om en uke.
Ja, følg oss i sosiale medier, og så høres vi her om en uke.
Det gjør vi. Ha det bra.
Ha det.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.